Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se v Hradci Králové a od malička směřovala k divadlu. K němu si později přibrala také práci před kamerou a za rozhlasovým mikrofonem. Popularitu jí přinesly role v televizních seriálech a za roli ve filmu Děti noci, ve kterém hrála se svou dcerou Martou Isovou, získala Českého lva. O hraní, mateřství i malování bude už za chvíli mluvit herečka Lenka Termerová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Herečka Lenka Termerová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den. Děkuji za pozvání.
Ráda se stalo a jsem moc ráda, že jste dorazila. Byť vím, že máte ten diář hodně plný. Co všechno v něm je? Co všechno teď děláte?
Teď je opravdu hodně plný, protože teď jsem se vrátila z Řecka, kde jsme točili velice zajímavý film s Janem Svěrákem, celovečerní, který se jmenuje Poslední mejdan prozatím. A dotáčíme ještě seriál Bratři a sestry a hraju s Danou Kolářovou představení Návod na přežití v divadle Mana a potom ve studiu 2 Funny Girl a v Ypsilonce Upokojenkyně.
To je slušná zásoba práce.
Teď se to tak nahrnulo.
To ano. Mimochodem ta Upokojenkyně, to je vlastně veselá hra o neveselých věcech. Dalo by se to tak říct?
Jo, myslím si, že ano, že to je úplně přesný.
Jak se vlastně vám takové téma hraje, stvárňuje příběh lidí vlastně na konci života?
Dobře, já si dokonce myslím, že pokud jde o tohleto téma, takže to je jedinej, nebo ne jedinej, ale jeden z dobrých úhlů pohledu na celou věc konce života, stáří a vůbec na tuhletu tématiku, protože vždycky, kde je humor, tak tam to vypadá jako života schopně. No.
Jaká práce vám vlastně nejvíc sedí? Ta na tom jevišti, kde máte přímý kontakt s diváky, s těmi emocemi, tam lítají z jedné strany na druhou, a nebo před tou kamerou, kde ty emoce, jak se říká, házíte jenom do toho oka, které na vás hledí, do té kamery?
Těžko říct. Víte, každá ta práce vlastně má svoje specifikum, takže já to nedokážu říct, co mám radši. Já to mám vlastně všechno ráda. Ráda hraju divadlo, který je asi základ, protože ten kontakt s divákem je opravdu nenahraditelný, ale i je ráda mám kameru, která zase má jiné možnosti, takový daleko intimnější, a mám ráda i rádio, na který jsem si zvykala, protože jsem měla vždycky pocit, že nejsem ten ideální člověk pro rozhlas, ale strašně jsem si ho zamilovala, takže to je zase taky jiný způsob vyjádření. Těžko říct, všechno mám ráda.
Proč jste si myslela, že nejste ideálním člověkem pro rozhlas? Hlas máte pěkný.
Já nevím, proč mi. Tak děkuju. Mně přišlo vždycky, že člověk musí být takový jako krasořečník. Jo? Já jsem vyrůstala ještě v těch 60., 50., 60.
letech. Tam jsem mluvila trošku jinak.
Že kde se mluvilo jinak, kde jako ideál byl Zdeněk Štěpánek. Že jo? Takže já jsem měla pocit, tak jako, že jsem úplně obyčejná. Ale pak jsem zjistila, že mě to dává ten mikrofon vlastně tolik možností a tolik barev jako na vyjádření, že jsem se do toho i zamilovala s režisérkou Evou Svobodovou a třeba jsme dělali neuvěřitelně krásné věci, Děti ze stanice zoo a takový těžký opravdu, a to je nádhera, jako to audio, to je krásný.
Jak vlastně prožíváte to, že jste herečkou? Je ten prožitek stejný, jako když vám bylo nějakých 20, 30, mění se to věkem?
To určitě. Když jsem si uvědomila, že chci být herečkou, a to bylo hodně brzo, a svěřila jsem se o prázdninách v chatový osadě dětem, tak mi říkali pihatá můza a smáli se mi. A přišlo mi to takový, že vlastně nic jiného dělat nechci, že strašně chci jako hrát. A potom postupem času se to marná sláva stane povoláním, zaměstnáním, který samozřejmě prochází i krizema, takže jsem měla i takový pocit, jako dneska se tomu říká vyhoření, ale je to takovej zvláštní pocit, že už jako vlastně toužíte se zabývat něčím úplně jiným, ale pak jsem zjistila, že jsem jenom povodešla a zase jsem se k tomu vrátila. Takže samozřejmě to prochází. Je to asi tak jako se životem vůbec, že člověk mládí reaguje na věci jinak a potom, když je mu 30, tak taky jinak a když je mu 70, tak taky jinak. No, je to jako život sám.
Říká herečka Lenka Dermerová. Zkuste mi popsat, v čem vlastně tkví ta touha po tom hraní, která se u vás probudila, jak jste říkala, v tom raném dětství. Je to touha něco předávat, předvádět se, bavit? Co to je?
To je zajímavý, no. Já vůbec nevím. Já vůbec nevím, kde to vzniklo, jak to bylo jako původně. Ale pamatuju si, moje maminka měla předplatný do Hradeckého divadla. A protože tehdy v tom jejich projektovém ústavu o to celkem nikdo neměl zájem a já jsem o to zájem měla enormní, tak jsem nutila maminku, aby to předplatný vždycky měla ona. Takže jsem s ní chodila do divadla a už jako ta budova, už ty zvláštní vůně. Ono to bylo něco mezi smrádkem a vůní, jo? Jako takový to lepidlo, šminky, kulisy, herci, jak jsou navoněný a líčidla, všecko. Tak to na mě dýchalo a byla to taková jako touha, abych tam byla taky na tom jevišti. Ale nedokážu vám říct, jako, jestli to byla touha se předvádět nebo něco sdělovat, to tehdy jsem si neuvědomila. Pravda je, že postupem času jako vím, že jsem z generace herců, která ráda jako sdělovala myšlenky toho, kterýho díla. Jako, když je něco napsaný a ten autor tím něco chtěl říct, tak jako v tom divadle jsme chtěli, aby se to dostalo i k tomu divákovi, aby ten divák prostě tu myšlenku zachytil, aby se dojal, aby se rozesmál, rozplakal, ale jako předvádění možná s věkem mizelo, pokud tam bylo nějaký to dětský předvádění. A to asi bylo, protože jsem byla takovým klaunem třídním a hrozně se mi líbilo, když doma naši nebo ve třídě, když se někdo rozesmál, tak to se mi líbilo hodně. Ale to postupem času, teda aspoň u mě, tak jako mizí. To předvádění vlastně ani nemám ráda už. To je zvláštní, že jo, když je člověk herec.
Hostem pořadu Až na dřeň dnes herečka Lenka Dermerová, která před chvílí nastínila, jak vlastně v ní vznikla ta touha po tom hraní. Měl na tom zásluhu i váš tatínek, který byl výtvarníkem, tvořil. A hraní je také tvoření.
Zřejmě ano. Ale nejenom tím, no vlastně i tím, jak tvořil, i mě to předával, on si strašně přál, abych já malovala. Já jsem malovala ráda, dokonce jsem měla takový malej stojánek a chodili jsme spolu do přírody, kde jsme malovali a k tomu mě ved. A to by si asi býval přál, i on původně vlastně vystudoval keramiku, takže já jsem si plácala něco z hlíny. Ale pravda je, že když jsem se začala zabývat divadlem, takže mě v tom nejenom nebránil, ale asi mě v tom jako možná i podporoval. Jako. Moji rodiče byli v tomhle velmi tolerantní, byli trošku s úsměvem, jako, že čím se zabývám, ale nikdy mi v tom nebránili a vlastně byli podpůrní. Ale táta, jak byl kreativní, tak určitě mě ovlivnil. Jako v přístupu k životu vůbec.
Teď jsem mimochodem někdy zaznamenala, že jste vyprávěla, že právě malujete, že jste se k tomu teď dostala.
Maluju, tak já maluju celý život, ale jako ne tak, jak bych si představovala. Vždycky si říkám, že koupím si barvičky, koupím si uhly, koupím si tušky, skicák, no a pak to leží ve skříně, no, tak uvidím.
Tak vzhledem k tomu, jak vypadá váš diář, se není čemu divit.
Teď to nastane určitě.
Ale abychom to kapánek odlehčili, tak možná právě kvůli té vaší lásce k tomu malování vám kdysi prý říkali latexová lény.
To bylo ale jiný malování.
To bylo natírání.
To bylo natírání, ano, protože to byla moje druhá vášeň. Nejenom malovat, ale natírat, protože já jsem vždycky měla takovou touhu, když jsem viděla nějaký nábytek, tak ho trošku proměnit, jo. Protože to je další moje vášeň. a to je zařizování bytu. Kdykoliv přijdu k někomu do bytu, tak jako potichonku, jo, nikomu to neříkám, ale vždycky to tam zařizuju a přestavuju. A u nás taky doma manžel občas přijde domů a má úplně jiný byt.
Netrefí ke gauči.
A k tomu patřilo taky právě to natírání. A když jsem přišla do Ostravy, jako do prvního angažmá, bydlela jsem tam v Hereckém domě a kupovala jsem takový nábytek všelijaký jako z druhé ruky, tak jsem si ho upravovala a tehdy ten latex byl takovej nejenom jako dosažitelný, ale nejlevnější. Jo? Takže tam jsem všechno ponatírala barevně latexem a tak mi říkali latexová Lény.
Úplně se nabízí otázka, jestli jste se někdy nepustila do té tvorby i v té divadelní nebo filmové branži typu scénář, režie, kniha.
No, režie se přiznám, že to mě s postupem času pořád tak jako na mě vykukuje. Jako. A říkám si, to je jako s tím malováním. No. Říkám si, jednou to zkusím. Nikdy v životě mě to nenapadlo, ale pak jsem začala učit, což mi taky nikdy nenapadlo, že budu učit, ale najednou jsem zjistila, že to je jako inspirující a že to je dobrý pocit, když v někom jako zažehnete nějakou chuť nebo vášeň pro věc a když ten člověk objeví sama sebe a začne tak jako rozkvítat. A tak jsem si říkala vlastně, že by mě bavilo i jako dávat dohromady celou hru, ale uvědomuji si, že to je hodně těžká disciplína vlastně. To není jen tak, protože máte na starosti úplně všechno, celé to dílo a ještě světla a kulisy a všecko možný, ale lákavý to je. Tak jak jste říkala, že tady byl můj kolega Petr Vacek, který režíroval ty Upokojenkyně, tak ten se toho odvážil a myslím, že velmi úspěšně.
To je pravda, o tom my jsme si povídali vlastně ještě, než se zapnula ta červená, než se začalo natáčet. Povězte mi, vy jste před chvílí říkala, že je hezké někomu rozsvítit to světlo, aby rozkvetl, objevil třeba sám sebe. A měla jste během své kariéry nějakou roli, která právě tohle udělala s vámi, která pro vás byla takovou zlomovou, posunula vás třeba?
Asi těch rolí bylo víc. Zřejmě to nebyla jenom jedna, která by udělala takový boom a jako prohlídla bych, ale postupem času, jak během té své herecké cesty se setkávám s různýma rolema, tak jsou role, které ze začátku jsou oříšek nebo nejsou vám úplně blízký a najednou pak člověk třeba zjistí naopak, že to je právě role, která mu dala hodně. To se může stát, že ze začátku to vypadá tak, že člověk neví, jak do toho a že je mu to cizí. A pak najednou, když se tím prokouše, tak zjistí, že ho to vlastně hodně obohatilo a že mu to vlastně i něco dalo. Ale abych měla jednu roli, to asi ne, to ne. Těch je víc. Tak já už hraju dlouho.
Těch rolí byla spousta, které jste sehrála, jak před kamerou, na jevišti, tak ale i v životě. Roli partnerky, manželky, mámy.
V životě nehraju, to neumím.
Tak, hraní v uvozovkách samozřejmě, tam ty role žijeme všichni. Jak moc vás ovlivnila ta životní role pacientky, když najednou se váš život otočil vzhůru nohama a teď to bylo všechno jinak, když jste onemocněla?
Aha. No,
pokud se o tom chcete bavit.
To je takovej příběh můj, který si myslím, že už mediálně byl dostatečně probraný. Už bych to celkem uzavřela, ale je pravda, že to je těžká zkušenost, ale že je pravda, že co člověka nezabije, tak ho posílí. Takže asi bych to shrnula tím, že mi dala jistý nadhled ta nemoc, že daleko víc rozlišuju, co je důležitý pro mě a co není důležitý. Takže některé věci, které považuji teďka za nedůležitý, tak už je dokážu opustit.
Patřila někdy mezi ty důležité věci ve vašem životě popularita, sláva, to, že jste vidět, že vás třeba poznávají lidé na ulici?
Nedokážu to říct asi jednou větou. To, že člověka někdo pozná, nebo že mu řekne, že to pro něj něco znamenalo, to představení nebo ten film, tak je krásný, je to výborná zpětná vazba a člověk ví, že to, co dělá, má nějaký odraz, že to má určitý smysl. Ale samozřejmě jako všechno na světě i popularita má svůj rub, že jo? Protože někdy si přejete, aby vás nikdo nepoznal. A děje se to, někdy je to až takový jako úsměvný a někdy je to trošku obtěžující. Ale jak mi říkal kdysi Bohoušek Záhorský, Leničko, to patří k věci. A já to tak beru, že to prostě patří k věci. A Miloš Kopecký kdysi říkal, že je smutný, když herce, který mu je třeba 40-50 let, jako se ptají, čím se živí. Takže vlastně těžko říct. Patří to k věci.
Mluvili jsme tady o těch životních rolích. Mnoho hereček mi tady říkalo, jak moc je i v tom hraní ovlivnilo, když se staly mámami. Jak jste to měla vy? Jak vás to mateřství vnitřně změnilo?
Ano, na to si pamatuju, že ze začátku jsem si neuměla představit, že budu hrát.
Jak to?
Když jsem porodila syna, tak jsem měla takový pocit, že teď se stanu jenom matkou a že už nebudu jako vlastně mít chuť hrát. A pamatuju si, že mě to tak jako překvapovalo. Pravda je, že když jsem potom nastoupila po asi půl roce, po té mateřské dovolené, tak jsem zjistila, že naopak mám velkou chuť hrát, že mě to vlastně naplňuje. Ale vznikl tam další problém a ten je technický, jak skloubit to povolání a péči jako o dítě nebo pak o děti. Jo? Protože já jsem v tomhle byla maximalista a chtěla jsem být jako výborná herečka a výborná matka. A zjistila jsem, že to taky nejde. Že prostě ty kompromisy jsou nutný. No.
Tak. To pak někdy bolí, když člověk musí ubrat na jedné nebo na druhé stránce.
Strašný je to. A když si připadá jako vlastně v tom nedostatečnej. Buď tam, nebo tam, že z toho ubírá, že to prostě nezvládne všecko. Takže si pamatuju na takový chvíle, kdy se mi těžko odcházelo večer a kdy i moje děti měly takový období, jako mami, nechoď pryč, kde zrovna bylo takový čas pohádek večerních a já jsem musela do divadla a i byly zájezdy, že, kdy jsem byla pryč. Tohle skloubit asi je takový bolestný, protože ta naše doba, kdy jsme v zaměstnání, je taková nevyspytatelná a různá, že to je jako vlastně i neděle, i svátky, že to je jako vlastně takový jiný, než když pracujete třeba od 6 do 2. Že? Tak tohle asi je na tom nejtěžší, ale samozřejmě, že ty zkušenosti bejt rodič určitě obohacujou v herecký práci, určitě dávají úplně jiný rozměr životní. To je samozřejmý. To jo.
Prý jste byla nejspokojenější kolem 40. roku věku. Čím to je?
Nevím, čím to je. Možná je to právě tím, že člověk dojde k tomu, že některé věci vlastně už nejsou tak strašně důležitý, jako je to v 18, protože ten věk toho dospívání je vlastně strašně bolestivý. Člověk si úplně všechno pouští k sobě, hrozně dá na to, co si myslí ostatní, že jo? Jak na něj reagujou ostatní děti nebo prostě dospělí. A tohle tak jako postupem času odpadá, že vlastně vím asi, co chci trochu, jak toho dosáhnout, čeho nemůžu dosáhnout. A přitom v těch 40 letech jako je člověk zdravej a je silnej, takže myslím si, že to je opravdu moc hezký období. I v 50 je moc hezký období.
Někdy v roce 2010 jste řekla, že si myslíte, že po kultu mládí přijde kult stáří. A já když se dívám do médií a vidím tam obrázky krásných žen s bílými nebo šedými vlasy, nenalíčených, spokojených, vnitřně krásných, tak si říkám, že jste tehdy měla pravděpodobně pravdu. Mám pocit, že se něco takového děje. Vidíte to taky tak?
Jo, no tak to je skvělý, ale víte co, já jsem gerontofil, od jak živa. Mně se vždycky líbili starý lidi.
Aha.
Já když jsem byla mladá holka, tak jsem milovala takový, třeba Danu Medřickou jsem milovala a líbily se mi takový ty vrásčitý ruce.
Tak ta nešla asi nemilovat, ano, paní Medřická.
Ano, vůbec, já jsem se těšila na to, až jako já budu taky popsaná tím životem. Pravda je, že pak jsem to trošku přehodnotila, tuhle tu gerontofilii, jak jde život, ale mně se vždycky líbily starší lidi a do dneška jako se mi líbí, když je někdo takovej popsaný tím životem, že je na ním znát, co prožil. A tak jestli na vás to takhle působí a jestli ta doba tomu přeje, tak tím líp. To je dobře.
Mám pocit, že ty bílé vlasy jsou teď in a nejen,
nejenom
že je to hezké,
vlasy, ano,
ale
ano,
opravdu
i ta přirozenost jako toho života, protože to patří, jako jak říkal můj kolega Jirka Lábus, mládí není zásluha. Jako my všichni projdeme vlastně každým obdobím, že jo? Takže každý období má něco jako do sebe a myslím si, že i mládí je krásný a stáří je taky krásný, no? I když je trošku bolestivější.
Když se díváte zpátky, říkáte si někdy, co se třeba dalo udělat lépe, jinak, na co jste třeba pyšná?
A je, to si říkám každý den. Dokonce.
Tak co si říkáte, schválně?
Francouzi na tohle to mají krásné rčení, že říkají le sens de l'escalier, že to je jako vlastně vtip schodištní, jo, na schodišti.
Aha.
Že vždycky, když něco řeknete, tak vás ta nejlepší odpověď napadne až teprve, když jdete domů, jako na schodiště. Říkáte, je tohle jsem měla říct, tohle, vlastně to bylo špatně, takhle jsem to měla udělat. A to je s tímhle taky, že člověk říká, jako vlastně to jsem měla udělat úplně jinak. No a nejhorší na tom je, že třeba v naší profesi je to i zaznamenaný, že jo? Když se díváte třeba na starý inscenace nebo filmy, tak se říkáte, páni, tohle jsem měla udělat jinak. A nebo si třeba říkám, je, to je dobrý, jako že jsem to vlastně tehdy udělala takhle. To je, no, ale ta pochybnost, to je hrozný. To je strašný, jak to provází člověka, ty pochybnosti vlastně.
Provází vás hodně? Prožíváte je?
Neprožívám, ale přicházejí. Ale někdy pravda je, že se dopracovávám i k tomu, že vlastně si říkám, že něco je dobře. Že něco jsem třeba jako udělala dobře. Hmm. A to jako mladý člověk vlastně jsem tak jako nemývala. K tomu se dopracovávám jako věkem.
Na co jste ve svém životě nejpyšnější?
Na děti.
Máte sny? Mety, ke kterým míříte, anebo necháváte život plynout a čekáte, co vám ta řeka donese?
Nechávám život plynout spíš a čekám, co mi jako život přinese. A těším se na to. Ale že bych měla nějaký jako konkrétní sny, tak třeba cestovatelský, ano, kam bych se ještě chtěla podívat, to jo. Ale co bych chtěla třeba hrát, to asi ne. Nemám žádnou roli třeba vysněnou, jako Johanka z Arku a tyhle ty, jako to nemám.
A mývala jste takové, třeba i Seznam,
ano,
to bych si chtěla zahrát?
Ne, Seznam ne, ale vždycky mě lákaly role, které byly na hranici tragiky a komiky. Protože jsem vždycky milovala Julietu Masínu. Dokonce mi tak na škole říkali, mi říkali Masínu. A její role, která byla vždycky tak jako tragikomický, tak tenhle žánr asi mě v životě, nebo v mém profesním životě lákal nejvíc. Ale vysněný role, to jsem asi neměla.
Co potřebujete k tomu, abyste se cítila spokojená, šťastná?
Sluníčko, dobrý lidi, zdraví, mně stačí málo. Já mám docela v tomhle směru šťastnou povahu, že mě opravdu stačí málo ke štěstí.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň herečka Lenka Termerová. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se moc krásně.
Vy taky. Mějte se krásně.
Naschledanou. A já ještě doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.